În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Într-o seară, destul de târziu, am venit cu mașina de la o biserică pe care o aveam, la vreo 30 de kilometri de Oradea, și mă sună un prieten. Vino, te rog, până la spital. Fetița mea este grav bolnavă. Vreau să te rogi pentru ea. N-am mai trecut pe acasă, am plecat direct la spital. Și vreau să știți că se pare că cele mai grele scări de urcat în Oradea sunt scările spitalului de copii Rogerius. Când duci scările într-un spital de copii și când ai și copii pe deasupra, îți dai seama cât de grea este viața pentru unii oameni. Am ajuns într-un salon în care era o fetiță de 3 luni de zile. Pe un panou în dreapta se vedeau bătăile inimii. 120-140. Zgomotul acela specific vieții se înregistra pe un aparat. Mama era buimăcită, îndurerată. De 3 luni de zile umbla prin spitale. Fetița ei, Geta, se născuse cu o malformație la inimă și acum se zbătea între viață și moarte. Am îngenunchiat lângă patul acela, împreună cu tatăl și cu mama. Am luat în mâna mea mâna fetiței, m-am rugat lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i dea zile și viață, dacă este voia Lui. M-am ridicat de pe genunchi și prietenul meu îmi spune: te-am chemat și pentru mine, dacă te-am mai chemat pentru cineva. Hai să vezi pe un vecin din salonul alăturat, care are o singură fetiță de 16 ani. Să te rogi și pentru ea. Am ajuns în salonul alăturat, un tată disperat se plimba de la un capăt la altul al salonului și mi-a povestit o poveste aproape incredibilă. Fetița lui, 16 ani, tocmai terminase un semestru în clasa 10-a, fericită că a terminat încă un semestru. În după amiază aceea a avut o durere de cap și a zis: tată, mă doare capul, nu știu ce să fac. Și tatăl îi zice: du-te la bunică ta, poate te mai liniștești, mai primești niște aer. Și Lavinia, așa se numea, a plecat la bunica ei, a stat o zi, durerea de cap s-a accentuat, s-a întors acasă, a venit acasă foarte supărată și disperată, cu o durere surdă de cap și a spus: tată, te rog să mergi la doctor, nu mai pot, mă simt groaznic. Tatăl a aruncat o mașină, a dus-o la spital. În curtea spitalului Rogerius din Oradea a făcut odată așa și a căzut în comă. 16 ani, singura fetiță a părinților ei. Era deja de câteva zile în comă, conectată la niște aparate, niște furtuni în brațe și în gât, respira artificial. Am luat mâna ei în mâna mea, am îngenunchiat cu tatăl acestei fete și m-am rugat. Și am spus: Doamne Dumnezeule, te rog, dă-i viața acestei tinere domnițe. Este voia ta, dă-i un semn. Ne-am îmbrățișat cu tatăl ei și mi-a promis că mă va ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Am pus biserica întreagă să roage pentru aceste două fete. Vineri seara însă, asta era marți seara, vineri seara însă, am aflat un lucru cutremurător. Atât Geta, cât și Lavinia au încheiat viața aceasta. Duminică am fost la mormântarea acestei fete de 16 ani, în satul Poetar, județul Bihor. Tot satul a venit la mormântare. Un sobor de 5 preoți erau acolo. Părinții au cerut, le spun și eu câteva cuvinte. Preoții n-au fost de acord. Și o jale ca aceea n-am văzut de când sunt. Și mi-am dat seama, dragii mei, că pe lângă micile noastre probleme zilnice și frustrările vieților noastre și micii nervi pe care ni-i facem, nu este nimic mai greu de suportat în lumea aceasta ca atunci când îți moare singurul copil. Nu știu câți dintre noi am avut această experiență, Dumnezeu să ne ferească. Dar vreau să vă întreb, ce ați zice dacă ne-ar muri 10 copii? Imaginează-ți că ai crescut 10 copii, 7 fii și 3 fete. Imaginează-ți că cu fiecare ai avut nopți nedormite, cu fiecare ai avut lacrimi, deznădejdi, dar iată că Dumnezeu a crescut pe fiecare și au ajuns mari, s-au căsătorit la rândul lor, sunt oameni de bine, frumoși, sănătoși. Și cea mai veche carte a Bibliei, dragii mei, mă refer la cartea lui Iov, vorbește despre o astfel de dramă. Mă invit să deschidem Biblia în cartea lui Iov, la pagina 521. De la versetul 1 se află o introducere extraordinară. Această introducere concură cu cea mai frumoasă introducere de roman sau de telenovelă sau de novelă, dacă vreți, din toată literatura universală și din toate filmele care au fost vreodată făcute. Ascultați-vă, rog, cum sună. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Atât de simplu, atât de frumos. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgădițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surorile lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. O familie credincioasă, un tată care tremura pentru copiii lui, pentru condiția spirituală a lor, aducea jertfe lui Dumnezeu după fiecare petrecere din casa copiilor săi. Unde mai sunt acești tați astăzi? Așa de puțin, tați sunt dintre aceia cărora le tremură inima pentru copiilor. Așa de puține mame dorm liniștite în timp ce fata lor nu este la 2 noapte acasă. Nu contează unde este. O fi la chef, s-o îmbăta, s-o culca cu cineva. Părinții dorm liniștiți de parcă nu s-ar întâmpla nimic. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ne îndeamnă să ne întoarcem la vremurile biblice, la responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu față de copiii noștri. Și nu vreau să vă dau lecții. Sunt încă la stadiul în care îi pot acoperi pe toți 3 cu o plapumă. Și să știți că e destul de ușor. Nu știu ce va fi mai târziu. Dar îmi tremură inima și mă rog lui Dumnezeu ca să urmeze calea lui Dumnezeu. În primul rând vom vorbi despre răutatea diavolului. Pentru că oriunde este o atmosferă atât de frumoasă, există cineva care încearcă să-și facă loc. Acesta este vrăjmașul sufletelor noastre, care astăzi nu mai poate fi contestat nici măcar de către oameni de știință și de evoluționiști. Oamenii de știință nu pot să-și explice fenomenele paranormale și, așa le numesc ei, și fenomenele oculte. Ei trebuie să recunoască existența unei forțe superioare omului, chiar dacă este forța malefică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare că într-o zi fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Probabil că acest fiul lui Dumnezeu erau reprezentanții altor planete create de Dumnezeu. Biblia nu vorbește despre faptul că numai noi suntem creați în lumea aceasta. Apostolul Pavel, în Epistola către Efeseni, spune că în numele Domnului Iisus Hristos se pleacă orice genunchi și din El, din Domnul Hristos, își are obârșia orice familie în ceruri și pe pământ. Familii în ceruri. Nu sunt acei extraterestri cu capul triunghiular, cu gâtul subțire și cu ochii ca de broască. Nu despre aceștia este vorba, dragii mei. Acestea sunt niște tentative ale acestui prinț al întunericului despre care vorbim astăzi, ca să ducă în rătăcire sufletele oamenilor și ca să le preocupe cu altceva decât ceea ce trebuie. Dar Fiul lui Dumnezeu, reprezentanții tuturor planetelor create de Dumnezeu, au venit într-un consiliu ceresc și s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Și a venit și Satana în mijlocul lor, pentru că Satana, de la căderea omului în păcat, a revendicat dreptul de a fi stăpânitorul acestei lumi. El a spus, eu sunt șeful pe pământ, eu sunt reprezentantul pe pământ. Și a venit cu tupeu, așa este el, cu bocancii intră în sufletul omului. Așa este el, un necioplit și un hoț. Spune cuvântul lui Dumnezeu că el este mincinos și tatăl minciunii. Și hoțul nu vine decât să înjunghe, să fure și să prăpădească. Din păcate, așa de mulți tineri astăzi sunt duși de nas și au impresia că diavolul le vrea binele. Și le spune și le șoptește la urechile lor, fă așa, vei fi satisfăcut. Totul este pe măsura poftei tale, vei fi realizat, faci ce vrei. Mare păcăleală. Diavolul nu urmărește altceva decât mutilarea ființei umane. Răutatea lui este evidentă. Ascultați, vă rog, cu ce se ocupă el. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Satan a răspuns, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Eu sunt șeful pe pământ. Domnul a zis Satanei, îmi pare rău, ai greșit, nu tu ești șeful. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El este adevăratul reprezentant al planetei Pământ. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun că fiecare dintre noi suntem un teren de luptă și vom vorbi despre aceasta imediat, în al doilea moment când vom vorbi despre războiul cel mare. Răutatea diavolului este mare și, la un moment dat, nu suportă să vadă pe cineva neprihănit, să vadă pe cineva curat la suflet. Omul acesta, imaginați-vă, era atât de neprihănit încât Dumnezeul recunoaște în fața lumilor, în fața Universului, că este neprihănit. Omul acesta, dacă l-am cercetat, efectiv n-am găsit ce să-i reproșăm. Este un om impecabil și spune Dumnezeu lucrul acesta. Nu este o poveste, nu este o afirmație, o laudă de sine, ci Dumnezeu se uită la un om și zice, este neprihănit. Satan a spus Domnului, aici vă rog să observați perfidia lui și nemintoșenia lui, pe de-o parte. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Știu eu de ce el e neprihănit. Câte i-ai dat lui? Nu l-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și iată că e bogat, turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Sunt sigur, sunt 100% că te va blestema în față. Crezi că te slujește degeaba? Domnul a zis Satanei, eu nu-mi permit să fac ceea ce spui tu, pentru că eu sunt dragoste și iubire. Sunt dreptate, eu nu mă ocup cu lucruri de genul acesta. Satana până în ziua de astăzi vrea să arunce cu noroi înaintea oamenilor către Dumnezeu, spunând de fapt că nenorocirile, durerile, mizerile acestei lumi vin de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, eu nu mă ocup cu așa ceva. Însă Dumnezeu, pentru că suntem într-un univers liber, îngăduie totuși libertate Satanei și spune așa, iată îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Îmi imaginez rânjetul lui cu care a plecat înaintea Domnului. Și a plecat mâinile și a zis, ha-ha! Nici o problemă, voi dovedi că ceea ce am spus este adevărat. Într-o zi, când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor celui întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boi arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabei asupra lor, i-au luat, au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-și dau de știre. Cine credeți că era băiatul ăsta care a scăpat? Cel mai credincios sau cel mai puțin credincios dintre cei care au scăpat? Ăla rău, ăla cârcotaș. Pentru că diavolul are și el un interes să-și protejeze pe cei ai lui. Și Asaf, în Psalmul 73, este revoltat și zice, Doamne, pentru ce calea celor răi este așa de interesantă? Pentru ce ei trăiesc în pace? De ce le dai așa de multe lucruri? Revolta aceasta este mare. Să urmărim mai departe. Pe când vorbea el încă, auziți, nici măcar n-a apucat să spună. Iov n-a apucat să se dezmeticească de la această veste. A venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu din cer. Știa Satana cum să pună problema. Știți cine este Satana, dragii mei? Nu este altul decât unul care își bate joc de Dumnezeu în fața omului și își bate joc de om în fața lui Dumnezeu. Vă place de el? Îl iubiți? De ce îl mai ascultați dacă nu îl iubiți? Cum putem să trăim o viață în care să ascultăm așa de mult de el? Nu vă apuc o revoltă extraordinară. De ce să-i slujim acestuia? Focul lui Dumnezeu din cer a căzut și a aprins oile pe slujitorii tăi, i-au ars de tot, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat. Asupra cămilelor le-au luat și au trecut pe slujitorii tăi prin ascocisul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Și parcă eu stă cu inima tremurândă, dar totuși mulțumită că încă asupra familiei lui nu s-a întâmplat nimic. Slavă Domnului că fiii și fiicele lui... Doamne, îți mulțumesc că n-ai îngăduit asupra familiei mele, era gata să rostească rugăciune de mulțumire, dar știți, nu se întâmplă nimic de genul acesta. Pe când vorbea el încă, iată, a venit un altul și a zis, fii și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Dragii mei, care om normal nu s-ar prăbuși într-o astfel de situație? Care om ar putea rezista? Poate că de multe ori ai fost supărat pe Dumnezeu și ai zis, de ce, Doamne, de ce? Cu ce am greșit că mi s-a întâmplat asta? Ai zis? Ai zis de multe ori. Ce au fost necazurile tale pe lângă ce a trăit omul ăsta? Și cu toate acestea, atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat. Și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie în numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Dragii mei, am avut invitat la o emisiune de televiziune pe profesorul Emil Bartoș, un profesor de la Facultatea de Teologie Baptistă din Oradea, crede și la București, un om extraordinar, care într-o emisiune fenomenală, din punctul meu de vedere, se numește Teologia Suferinței, mi-a povestit cum într-o zi a plecat în concediu împreună cu soția lui în Statele Unite ale Americii. Și imaginați-vă că a aflat vestea că pe autostradă mașina soției a avut un accident și ea a murit pe loc. Și l-am întrebat, ce ați făcut, domnul profesor, în momentul în care ați auzit că soția a murit? Vreau să spun, dragă Cornel, mi-a zis el în emisiune, că n-am făcut altceva decât ceea ce am știut să fac. Mi-am închis gura, m-am dus într-o cameră, m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Mi-am închis gura repede ca nu cumva să spun ceva cuvinte pe care să le regret mai târziu. Sunt oameni în această viață, dragii mei, care ne dau pilde extraordinare despre faptul că deși răutatea diavolului este mare și încă nici nu s-a sfârșit, să vedeți imediat, deși uneori ne ia și dă cu noi de toți pereții, deși suntem atât de presați, atât de frustrați și atât de nemulțumiți la un moment dat, există cineva în cer care ne dă putere să trecem prin astfel de momente, dacă dorim. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 7, este o făgăduință extraordinară pentru orice inimă întristată. Și textul spune așa, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu. Ce minunat este să-L ai pe Dumnezeu în astfel de momente grele. Ce minunat este să ai la cine să alergi. Ce minunat este să te închini în astfel de momente. Un prieten de-al meu, pastor, participa la o mormântare Un băiat de 25 de ani a încheiat socotelele cu viața aceasta. Tatăl băiatului nu era credincios, mama era credincioasă. Când a ajuns în curte, mortul era scos în fața lumii, acolo în curte. Tatăl își smulgea părul din cap și urla și blestema și țipa la Dumnezeu. Mama lui ștergea discret câte o lacrimă din colțul obrajilor. Mama lui era credincioasă. Și mărturisea colegul meu, n-am știut ce să spun, Cornel, crede-mă, n-am știut ce să zic, ce să mângâi, ce să adresez. Și m-am apropiat de ei, de amândoi, auzeam blestemele tatălui. Și femeia aceasta, prin lacrimile ei, mi-a zâmbit și mi-a spus așa: ce binecuvântare, dragul meu, de la Dumnezeu, să am privilegiul să fiu mama acestui băiat, 25 de ani. Știi ce înseamnă să ai 25 de ani un astfel de băiat în casa ta? Știi câtă bucurie mi-a produs copilul acesta? Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a îngăduit ca acest copil să fie copilul meu 25 de ani, dragul meu. Dragii mei, în ciuda răutății diavolului, în ciuda teribililor clipe prin care trecem, poate fiecare dintre noi avem momente grele în viață, poate ca și cele din Ghețemane. Acesta a fost Ghețemanul lui Iov. Domnul Hristos însuși a trecut pe acolo și a strigat: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. În ciuda faptului că diavolul este rău și presară sare pe rană, spunea un autor român, Teodor Popescu, în cartea Din Betania la Golgota, următoarele cuvinte: socotesc că cei mai mulți oameni trăiesc în viața lor clipe grele ca cele din Ghețemani. Și el spune așa: Dumnezeu le trimite astfel de clipe ca să vadă dacă împreună cu durerea ei întind mâna și după ajutorul cel atât de prețios pe care numai Dumnezeu îl poate da în astfel de momente. Numai Dumnezeu poate da ajutor în astfel de momente. Însă, cât de puțin sunt aceia care se supun în tăcere și ascultă. Unii își risipesc sufletul și trupul în plăceri, alții își plâng necontenit rana, ascunzându-se ca un cerb rănit în desișul pădurii, gândindu-se cu durere la fericirea pierdută și la rana care nu se mai vindecă. Dragii mei, al doilea moment este războiul cel mare. Pe lângă faptul că diavolul este rău, nu trebuie să uitați că fiecare dintre noi suntem un câmp de luptă între Duhul lui Dumnezeu și Duhul celui rău. Fiecare dintre noi spunem ai cui suntem prin gesturile pe care le facem. Fiecare dintre noi trebuie să ducem această luptă de partea lui Dumnezeu. Și în ciuda faptului că nu înțelegem, în ciuda faptului că ne este greu să pricepem, avem datoria să spunem așa cum a spus Iov: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Chiar dacă Iov nu știa că nu Domnul luase, cine luase? Satana luase, el este mișelul. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Îmi imaginez că ar fi trebuit să stea cu nasul în jos. Credeți voi vreodată că diavolul stă cu nasul în jos? Nu, dragii mei. El cu și mai mare obrăznicie și cu și mai mare tupeu zice: piele pentru piele. Versetul 4. Domnul a zis Satane, versetul 2: de unde vii? Satana răspunde: de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satane: ai văzut pe robul meu Iov? Nu ești tu șeful, dragule. El este, Iov este cel care mă reprezintă cu cinste. El este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Satan a spus Domnului: piele pentru piele. Omul de tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Iar e încredințat el. Iar e încredințat. Marea luptă continuă. Războiul cel mare continuă în sufletul acestui om. Satan a plecat dinaintea Domnului, după ce Domnul îi spune: ai grijă, viața lui n-ai voie să o iei, nu te atingi de viața lui. A lovit pe Iov cu o bubărea din creștetul capului până în talpa piciorului. Dar vreau să spun un lucru. Credeți că l-a durut buba asta mai rău decât tot ce s-a întâmplat mai dinainte? Probabil că nu l-a durut așa de tare. Dar se întreba oare când este capătul? Și când a văzut că a fost lovit și cu buba, a zis probabil că ăsta este capătul. Ăsta e capătul durerii. Era acela capătul? Ce avea să urmeze? Nu și-a putut el imagina. Și cred că ultima picătură din paharul acesta al durerii a fost cumplită pentru viața bietului Iov. După ce se scârpina el pe o grămadă de cenușă acolo, nevastă sa i-a zis: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori! Dar Iov i-a răspuns: vorbești ca o femeie nebună. Nu i-a zis: ești nebună. I-a zis: cuvintele tale vorbesc ca o femeie nebună. Ce, primind la Dumnezeu binele și nu primim nici răul, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Marea luptă dintre bine și rău a triumfat în sufletul acestui om care a stat de partea lui Dumnezeu. Răutatea diavolului, după războiul cel mare în care Iov a stat lângă Dumnezeu, în ciuda faptului că vin prietenii lui și toată cartea lui Iov vorbește despre învinuirile pe care le aduc aceștia. Măi, tu te dai neprihănit, cu siguranță că ai meritat tu ceva de ți s-a întâmplat lucrul acesta. Așa spun și oamenii: Dumnezeu nu bate cu bâta, sigur ai făcut tu ceva, sigur ai făcut ceva. Iov însă, din suferința lui, rostește niște cuvinte extraordinare. Vreau să citim câteva dintre ele. Deschideți împreună cu mine în Iov capitolul 19, unde Iov știe din partea cui are putere să treacă prin toate aceste suferințe. Versetul 23 spune: oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, și aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. El recunoaște că toată slava, toată puterea îi vine de la răscumpărătorul cel viu, de la Dumnezeu. Dar el știa despre apariția unui Mesia care va veni și care va da lui puterea și va reface din nou toate lucrurile. El ne spune, dragii mei, cum putem birui în astfel de momente. Atunci când ochii noștri nu sunt ațintiți la bubele noastre, la durerile noastre, ci la răscumpărătorul nostru care este viu, lucrurile sunt clare pentru noi. Ochii noștri îl voi vedea, nu ar altuia. Eram copil și am învățat un cântec foarte frumos. Vreau să vă cânt și dumneavoastră prima strofă. Sau refrenul, mai bine zis. Auziți ce spune cântarea aceasta. Este un cântec care vrea să fie o mângâiere pentru toți cei care ne ascultă. Auziți. Pe Iisus doresc să-L văd eu cel dintâi, înaintea tuturor îl voi striga, și în clipe fără șir, pe El am să-L admir. Pe Iisus doresc să-L văd eu cel dintâi. La asta să te gândești, dragul meu. La faptul că într-o zi vei putea vedea față în față cum stau lucrurile, de ce ți s-a întâmplat ceea ce ți s-a întâmplat. Care este taina? De ce este atât de nebulos uneori în viața noastră? Se spune că un om a fost atât de supărat pe Dumnezeu încât a zis: Doamne, de ce mi se întâmplă toate câte mi se întâmplă? Nu mai vreau. Vreau să aflu adevărul. Vreau să știu. Vreau să știu fața nevăzută a lucrurilor. Și într-o noapte a avut un vis. Se făcea că, împreună cu un înger, s-a adus să viziteze o familie. Bună seara, bună seara. Ce faceți? Bine, ce, uite, ne bucurăm. Ne bucurăm? De ce vă bucurați? Tocmai am primit un pahar din aur. Un pahar din aur, n-am mai auzit așa ceva. Da, am primit un pahar din aur de la vecinii noștri de peste drum cu care am fost certați ani de zile. Și ca dovada împăcării, oamenii ăștia ne-au dat un pahar din aur. Extraordinar, zice îngerul. Domnul să vă binecuvânteze. Ce faceți, zic oamenii aceștia? Veniți la masă? Stați cu noi la masă? Nu, ce, că trebuie să plecăm. Și când se plece, îngerul fură paharul și îl bagă în buzunar. Și pleacă. Și omul este revoltat și zice, domnule, de ce furi paharul? De ce se întâmplă așa ceva? E posibil, oamenii ăștia aveau un pahar din aur ca semn al împăcării. Cum lucrează Dumnezeu? De ce Dumnezeu reacționează în felul acesta? Și îngerul zice, ai răbdare, hai să mergem mai departe. Ajung la ușa unui bogat, o vilă impetoasă, luxoasă, sună la sunerie, apare unul gros așa, zice, ce căutați voi? Bună seara, nu vă supărați, știți, n-am mâncat de 3 zile, dacă se poate un colț de pâine, plecați cerșetorilor. La care îngerul zice, știți, de fapt, am venit să vă duc un pahar din aur. Poftiți, poftiți, poftiți. Și îngerul cu omul intră în casa bogatului, pun paharul din aur pe masă și după un anumit timp pleacă. Omul era stupefiat. Dom'le, oamenii erau săraci, ai furat paharul de aur de la el, omul ăsta era bogat, i-ai mai dat un pahar cu aur. Ce cu Dumnezeu? Cum reacționează Dumnezeu în felul acesta? Îngerul zice, are răbdare, hai cu mine la următoarea familie. Și au plecat la următoarea familie și o familie sărăcăcioasă, cu un boț de mămăligă și cu ceapă pe foc. Îngerul zice, nu vă supărați, aveți ceva de mâncare? Oameni buni, zice, nu prea avem, dar din ce avem vă dăm și vouă. Haideți să vă simțiți aici bine. Poftiți aici, luați loc împreună cu noi la masă și au pus fiecare câte o mămăligă, câte o ceapă, mănâncă și îngerul, mănâncă și omul și când se plece, îngerul scoate un chibrit și aprinde bord. Era un bord de băgat în pământ, o familie sărăcăcioasă, dă foc la casă. Omul era stupefiat. Domnule, de ce reacționează Dumnezeu în felul acesta? Cum adică? De ce Dumnezeu? De ce? Îngerul spune, fii atent, mai avem o familie și apoi îți explic. Pleacă mai departe, la o altă familie, familia aceasta avea un băiețel tare jucăuș, cu multe giumbușlucuri, la care familia tot spunea, măi, stai cu minte, dragul nostru, iubitul nostru, vai, vai, toată ziua după el, el îi guverna, băiețelul îi guverna familia, îngerul zice, nu vă supărați, dați voie băiatului să ne conducă până pe cărarea spre satul vecin, că trebuie să mergem în satul vecin și trebuie să ne ducă cineva. La care familia spune, da, dar aveți grijă de copilașul nostru, de puiul nostru, aveți grijă de el. Și nicio problemă, când se plece pe cărarea spre statul vecin, trebuie să treacă peste un pod, îngerul trage un cot la copil, copilul cade în apă, se neacă și moare. Omul este super revoltat și începe. Ăsta nu e Dumnezeu, așa ceva nu se poate. Dumnezeu cu ăsta n-am nevoie. Cum adică? Nimic nu înțeleg. Și îngerul vine și spune, fii atent, hai să-ți explic, să dăm cortina la o parte, să vezi care e situația. Familia aceasta care primise paharul din aur, prima familie, ți-aduce aminte? Era o familie credincioasă, o familie deosebită. Paharul ăla din aur nu era un semn al împăcării, ci era un semn al răzbunării, pentru că familia cu care ei fuseseră certați a făcut paharul ăsta în așa fel încât o travă să se scurgă din el în momentul în care cineva pune ceva în paharul acesta și a vrut să-i omoare pe oamenii aceștia. De aceea am furat paharul de la familia aceasta, am bătut la ușa bogatului, care a fost zgârcit toată viața lui și Dumnezeu i-a dat o ultimă șansă să ne dea un colț de pâine, deși avea. El a spus, plecați cerșetorilor, a tăiat ultima sa șansă pentru întoarcerea Dumnezeu, i-a lăsat paharul acesta și acum vine să vezi ce este pe locul vilei. Niște buruieni și niște ziduri, vai de capul lor, erau acolo. Bogatul a trebuit să moară pentru că a fost judecat de Dumnezeu deja. Omul a rămas uimit și a zis, totuși, da, cu bordeiul, ce ai avut, de ce ai dat foc? Vino încoace. Hai să-ți explic. Pe locul bordeiului era o casă frumoasă, construită, ce se întâmplase? Oamenii văzând că le ia foc casa, au ieșit afară, au scos ce au mai putut și ce să facă? Erau tineri, erau vlășgani puternici, au început să sape groapa, să facă o altă casă, pentru că n-aveau unde să trăiască. Și când unul dintre ei a săpat groapa, a descoperit o comoară, iar din comoara aceea s-au construit o casă nouă și frumoasă. Ai văzut, zice îngerul, dacă te grăbești? Ai văzut? Dar cu copilul ce ai avut? Păi cu copilul n-am avut altceva decât că pentru familia respectivă, acel copil a devenit un Dumnezeu. Un Dumnezeu în sus, un Dumnezeu în jos. Copilul lor în sus, copilul lor în jos. Și pentru ca durerea lor să fie mare, am îngăduit ca să moară acest copil. Ei și-au reconsiderat poziția în fața lui Dumnezeu. Copilul lor este mântuit, sunt mântuiți și ei și Dumnezeu i-a binecuvântat cu alți copii. Și nu uita că Dumnezeu întotdeauna este drept, chiar dacă nu înțelegi căile lui. Dragii mei, a fost o pildă poate nesemnificativă. Ar să ne spună de ce uneori se întâmplă în viață ceea ce se întâmplă. Dumnezeu a îngăduit să trăim într-o lume în care răutatea diavolului este evidentă, dar nu uitați că războiul cel mare este între noi, între Dumnezeu și Satan. Cine este pe tronul inimii noastre? Euul, care de fapt face parte din firea pământească și dă apă la moară diavolului, sau Dumnezeu? De ce să fim revoltați? Al treilea lucru pe care vreau să vorbim este răbdarea lui Iov. După ce Iov nu înțelege ce s-a întâmplat și pune niște întrebări lui Dumnezeu și spune, Doamne, da, explică-te ce s-a întâmplat. Dumnezeu, vă rog să citiți cartea întreagă a lui Iov, este extraordinară. Îl tratează într-un fel ciudat. Nu-i dă niciun răspuns la întrebările lui, ci vorbește despre marea opera creațiunii pe care Dumnezeu a făcut-o în lumea aceasta. Și îi spune, poți tu să dezlegi legăturile găinușii? Poți tu să vezi cloșca cu pui, Orionul? Vezi tu pe cerboaice când fată? Și Iov se uită și își dă seama că stă de vorbă cu însuși Dumnezeul cel atotputernic. Și, dragii mei, vreau să știți un lucru. În ciuda faptului că Dumnezeu l-a considerat un om neprihănit și sfânt, ascultați, vă rog, ce afirmație face Iov în capitolul 42, versetul 1 înainte. Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să mântunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța, zice Iov lui Dumnezeu. Ascultați aici, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Următoarele cuvinte sunt ideea centrală. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Cum adică? Așa de mulți oameni îngânfați în lumea asta. Eu n-am nevoie de pocăință. Eu nu dau un cap la nimeni, nu fac rău la nimeni. Câți dintre noi, dragii mei, putem fi ca Iov? El spune, eu eram orbului ochi și șchiopului picior și aminteam și aseară, nu mi s-ar fi oprit privirile în dreptul unei fecioare. E cineva mai neprihănit de atât? Nimeni! Și cu toate acestea, în momentul în care el se compară cu cine trebuie, cu Dumnezeu, care este percepția lui? E scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și cenușă, nu se poate așa ceva. N-am cum să mă compar cu Dumnezeu. A venit odată doi oameni la templu. Unul era fariseu și altul vameș. Vameșul nu cuteza să-și ridice ochii spre cer și zicea, ai milă de mine, Dumnezeule, și se bătea cu pumnii în piept. Fariseul s-a uitat toată în cer și a zis, Dumnezeule? Și apoi repede și-a mutat privirea pe pământ și a zis, îți mulțumesc că nu sunt prea curvar, nedrept, hrăpăreți sau chiar ca vameșul acesta. Pentru că atunci când te compari cu alți oameni, da, poți să fii cel mai neprihănit în ochii tăi. Dragul meu, uită-te unde trebuie. Uită-te la cine trebuie. Uită-te spre Dumnezeu și vei vedea cum neprihănirea ta va păli înaintea Lui. Cu toate că Iov era un om despre care Dumnezeu a zis că este cel mai neprihănit. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Hristos a spus că este cel mai neprihănit dintre cei născuți din femeie. Cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Știți ce cuvinte și ce atitudine are Ioan Botezătorul atunci când îl vede pe Domnul Iisus? Știți ce spune el, marele Ioan Botezătorul? El spune așa, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. În fața neprihănirii Domnului Iisus Hristos, în fața neprihănirii lui Dumnezeu, în fața totputerniciei lui Dumnezeu, neprihănirea noastră, indiferent cât ar fi ea de mare, fariseică, de dimensiuni extraordinare, dragii mei, pălește. Și Iov spune, Doamne, nu mă mai lupt cu tine, sunt un nenorocit, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în trână și cenușă. Și când ajungi la nivelul acesta, dragii mei, Dumnezeu știe că Iov a învățat această lecție și răsplătește răbdarea lui, fenomenala lui răbdare, următoarele cuvinte. Ascultați-vă, rog. Versetul 10, 42:10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. După ce s-a rugat Iov pentru prietenii lui, Iov trebuia să ierte pe cei care l-au jignit și l-au batjocorit, Iov s-a rugat pentru ei. După ce Iov s-a rugat pentru ei, a demonstrat că este un om pocăit. Un om pocăit dovedește pocăința aceasta rugându-se pentru prietenii lui care l-au trădat, care i-au făcut rău și care atunci când trebuia să-i dea o mână de ajutor, au dat un picior de ajutor. Acesta este un om pocăit. Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Ascultați, frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit toți să-l vadă. au mâncat cu el în casă, l-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urma anii săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi. Câte avusese înainte? 7. 6.000 de cămile. Câte avusese? 3.000. 1.000 de perechi de boi. Câte perechi de boi avusese? 500. 1.000 de măgărițe. Câte avusese măgărițe? 500. Îndoit Dumnezeu-i dă. Dar ascultați aici. A avut 7 fii și 3 fete. De ce? De ce, dragii mei, doar 7 fii și 3 fete? De ce nu 14 fii și 6 fete? Dacă Dumnezeu dă dublu. Dragii mei, poate este cineva printre noi care a pierdut pe cineva drag prin moarte. Vreau să spun un lucru. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Căci pentru El toți sunt vii. Asta nu înseamnă că ei sunt vii, nu înseamnă că ei se bucură undeva fără noi, își spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar, căci ei n-au ajuns la desăvârșire fără noi și n-au primit ce le fusese făgăduit fără noi. Dar pentru Dumnezeu toți sunt vii și chiar dacă au murit cei pe care i-am pierdut, dragii mei, în moartea aceasta, în mintea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, ei există și sunt acolo și Dumnezeu nu-i va uita și îi va da în ziua aceea pe toți cei pe care i-am pierdut prin moarte. Ce minunat este Dumnezeul nostru! Chiar de a-și pierde tot ce am, El îmi va da înapoi, împătrit, dacă vreți, îndoit și mai mult decât atât. 7 fii și 3 fete. Și eu va muri bătrân și sătul de zile. Aceasta este istoria unui om care a pierdut tot ce a avut și cu care niciunul dintre noi nu ne putem compara. Se spune, dragii mei, că un tânăr prinț indian a vrut să-i facă de cadou prințesei lui cu care trebuia să se căsătorească un inel special care avea un diamant foarte mare. Și se apropia ziua nunții și trebuia să găsească un bijutier care să șlefuiască inelul și diamantul. Și a găsit un bijutier bătrân care era priceput în ale șlefuirii și a luat inelul cu diamantul și tânărul prinț a zis: ai grijă, este cea mai de preț opera ta de până acum. Bătrânul a zis: nu-i nicio problemă, mă descurc, am făcut atâtea. Dar după câteva zile, bătrânul a venit foarte supărat în fața prințului și a zis: dragul meu prinț, poate vârsta, poate necazurile, nu știu ce s-a întâmplat, dar din greșeală, aparatul meu cu care am șlefuit a intrat așa de adânc și am făcut o mare zgârietură pe cea mai frumoasă parte a diamantului. Zgârietură. Uite-o. Nu știu ce să mă fac. Ah, prințul era foarte supărat. Parcă se vedea de la 2 metri. Nu era posibil așa ceva. O zgârietură mare pe cea mai mare suprafață a diamantului. Și cum o să dea el inelul prințesei lui? Și cum o să se întâmple? Și prințul l-a anunțat în toată împărăția că dacă se va găsi cineva priceput, meșter, ca să facă ceva în scopul acesta, îi va da multe onoruri și multe bogății. Și a venit un bijutier tânăr. S-a uitat la inel și a spus: când aveți nevoie de el, mărite prinț? Păi la data cutare. În dimineața acelei zile îl veți avea și vă va plăcea. Vă promit lucrul acesta. Tânărul bijutier a luat inelul, l-a dus acasă, zilele se apropiau, a sosit marea zi a nunții, tânărul prinț era atât de emoționat, oare ce o să se întâmple? Oare cum? Cum o să arate inelul? Cum o să-l dea prințesei lui? Tânărul bijutier a venit în fața lor dintr-o casetă specială, a scos inelul. Și când l-a dăruit prințului, un murmur de uimire a străbătut fețele tuturor. Ce se întâmplase? Tânărul bijutier de 30 de ani făcuse din acea zgârietură tulpina unui trandafir superb pe care îl gravase pe cea mai mare suprafață a diamantului. Acea zgârietură a devenit tulpina acelui trandafir gravat într-o formă măiastră spre bucuria și spre fericirea celor care au admirat această operă de artă. Și nunta s-a desfășurat cu mare bucurie. Vreau să te rog să lași pe tânărul bijutier de 30 de ani care a modelat cele mai frumoase diamante din lume, Domnul Iisus Hristos, să-ți transforme acest eșec, această durere mare a sufletului tău într-o operă de artă cu valoare inestimabilă pentru veșnicie. Dacă este cineva care dorește o putere specială din partea lui Dumnezeu pentru a ne pocăi în ciuda neprihănirii noastre, pentru a ne pocăi de cuvintele rele pe care le-am spus ori de câte ori am fost în suferință, dacă este cineva dintre noi care dorește să îi fie transformată orice rană, orice cut adânc a sufletului, într-o bucuroasă experiență în veșnicie, prin marele artizan care este Domnul Iisus Hristos,